Radijsko okno.
Radijsko okno.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v tej naši rubriki in dobrodošla tudi njena avtorica, Mateja Subotičanec. Živjo.
Dobar dan.
Danes si na drugi strani.
Ja, se kar malo čudno počutim.
Ampak prav je, da tudi kdaj spoznamo tvoje delo, Mateja.
Ja, bi bil že čas, ne po tolikih letih.
Tako, no. Mateja, poleg tega radijskega okna, ki ga pripravljaš skrbno iz tedna v teden, v njem želiš najbrž da predstaviti, kaj se dogaja v zakulisju radijskega dogajanja in tudi povabiti poslušalce, da prisluhnejo temu, kar pripravljamo, ne?
Tako, to je namen rubrike, da bi naši poslušalci nekako začutili utrip tega radijskega dela, ki nikakor ni samo to, kar slišijo, ampak je v ozadju še vse kaj drugega. Tudi nasmejimo se, tudi kakšna slava volja, kdaj pa kdaj, ampak zato, da bi bilo tisto, kar naši poslušalci slišijo, seveda najboljše in najlepše. Ne?
Mateja, najbrž je veliko teh dogodkov in dejavnosti, ki jih imamo na radiju in jih želimo predstaviti. Ne?
Ja, veliko. Včasih je kar velika gneča in ne vemo, kaj bi bilo primerno. Včasih se zvrsti več sodelavcev, vsaj sam veš, ne. Včasih pa predstavimo samo oddaje.
Različno, tako pač od dneva, od tedna do tedna pravzaprav.
Tako.
Poleg radijskega okna, Mateja, te slišimo tudi ob četrtkih zvečer v umetniški, literarni. Kako pravzaprav bi opredelila to oddajo?
Ja, to je moja priljubljena oddaja, to oddajo pa res rada delam. Sprva nam je bilo kar težko posloviti se od beremo, ampak zdaj vidim, da je bila odločitev odgovornih čisto prava, zato ker v to četrtkovo oddajo lahko vključimo od glasbe do likovne umetnosti, kiparstva, literarne, vse nekako sodi v to in tudi kakšna duhovna stvar.
To že samo ime tudi pove, od slike do besede, ne?
Tako.
Kako nastaja ta oddaja, recimo?
Ja, na začetku sem imela kar malce pomislekov, kako bo zdaj to, pa kaj bi dali noter. No, potem pa se sem pa tja odpre kakšna razstava, pa se spomniš, da je obletnica tega, pa da je recimo, ne vem, mineva toliko let, odkar je neki pesnik dobil Nobelovo nagrado in ker je poezija taka lepa duhovna, se to vključi noter in vse se nekako tako prepleta, da je vedno ena, na koncu ena taka slika, ki se mi zdi, da jo poslušalci dobro sprejmejo. Upam vsaj, da jo, no.
Najbrž, da oddaja nastaja tudi na terenu. Obiščeš kakšno tiskovno konferenco, predstavitev in podobno?
Seveda, še vedno se udeležujem in budno spremljam, kaj se tiska. Tako lahko povem, da bodo v prihodnjih oddajah naši poslušalci slišali, da projekt prevajanja Jeruzalemske Biblije teče naprej, zdaj imamo novo zavezo in apostolska dela, zdaj pa smo dobili, čisto pred kratkim sem obiskala, zato to govorim, da naredim malce reklame, ne? Tudi modrostno literaturo in preroške knjige bo v eni od oddaj predstavljeno.
To ne baš v tem poletnem času, ne?
V poletnem času, ja, upam, da bodo naši poslušalci brali ne samo plaže, ampak tudi kaj takega bolj globokega ob morju.
V oddaji se ne ustavljaš samo pri slovenskih avtorjih, ne?
Nikakor ne.
Torej, pogledaš širše v svet?
Seveda, odvisno, kaj založbe naše brskajo, kaj ponujajo. Avtori so seveda tudi tujci. Naši prevajalci pridno delajo. Včasih se kar čudim, ko govorijo, recimo, da je kriza, pa vidim, aha, to je išlo, pa še to so prevedli, pa to bo nastalo. No, lepo, si mislim.
Kaj pa filmska umetnost? Kako se je lotivaš?
Filmska umetnost me zelo zanima in se me zelo dotika in pred časom, ko je bila v kinoteki retrospektiva filmov Tarkovskega, smo obsežno predstavili tega avtorja. Sicer pa filmska umetnost ni tako zastopana, kot bi jaz želela, da bi bila.
Zakaj recimo? Pomankanje časa?
To je ena stvar, druga pa tisti filmi, ki me zanimajo, ne morem si jih ogledati in potem ne morem tisti, ki vedo, kaj o filmu, jih ne morem vprašati, če seveda umetniškega filma ne vidim, ne. Pa se ne bi rada smešila.
Torej, to tvoja želja za prihodnje, da to še podkrepiš?
Da bi bilo tega več, ja, ker se mi zdi, da moramo biti čisto vsi odprti, tudi film je umetnost in moramo biti na tekočem tudi v tem.
Torej, oddaja od slike do besede ob četrtkih zvečer med 21. in 22. uro, najbrž da je ura prekratka, ne? Ali ne?
Če bi bilo več, se mi zdi, da bi poslušalce že najedalo. Ena ura se mi zdi taka prava doza.
No, eno uro so tudi dolge radijske kateheze, tudi tam sodeluješ, s katerimi sogovorniki?
Sogovornikov je več, katehetski urad jih pripravlja, to je druga sreda v mesecu. Z menoj je največkrat sestra Magda Burger ali pa gospod Slavko Rebec. Ta dva se pravzaprav največkrat izmenjujeta. Oni pripravijo katehezo, jaz dobim po mailu, malce preberem, se kakšno uro prej usedemo, malce predebatiramo in potem rečemo, zdaj pa Sveti Duh, snemaj.
Deluj, ne?
Deluj, ja.
Imajo ti pogovori kakšno rdečo nit, recimo?
Ja, veroizpoved obravnavamo s katehetskim tečajem. Pri drugi katehezi, to je četrta sreda v mesecu, pa se pogovarjam s patrom, oziroma on bi rekel bratom, Miranom Špeličem, ne doktorjem, prevajalcem, latinistom in tako naprej. On je pa tako priden, da ga moram pohvaliti. On pripravi besedilo. Prej pošlje to na našo spletno stran, ki jo tudi uredi, tako da naši poslušalci, mislim, da je to edina oddaja, ki jo lahko poslušalci hkrati poslušajo, skoraj da gledajo in berejo na zaslonu, na računalniku.
Aha, torej jih tudi tja povabiva na splet
vedno, te oddaje. Vedno, tako.
Ta oddaja je Naši očetje?
V veri, tako, Naši očetje v veri, tam je pasica, tam najdejo zapisane vse, tam je tudi, poslušajo lahko prejšnje oddaje, tako da.
Tako da ne gre v pozabo, ne?
Tako da ne gre v pozabo,
in jih v tem poletnem času, ko bo morda več časa na dopustu ali kje drugje, vabimo, da si to ogledajo.
Ja, tako ali tako je že praksa, da vemo, kako smo s časom, ne največkrat ne poslušamo živo oddaj, ko so nas poredo, ampak če nas kaj zanima, takrat pa radio arhiv in potem že vemo, kam nas pelje pot.
Mateja, tudi tebi želimo, da bi se v tem poletju duhovno poglobila in hvala. Po počitnicah znova prišla nazaj, ne?
Ja, hvala lepa, Matjaž, dobro si opravil tole vlogo izpraševalca. Meni je bilo kar, kako bi rekla, malce težko, ampak se mi je kar šlo, ne?
Zelo dobro. Še kdaj.
Hvala.
Vrnila sem nazaj v moj kraj.
Da je z menoj tudi Alen Salihovič iz našega informativnega programa. Alen, živjo.
Dobar dan.
Novinari pripravljate vsak dan prvo informativno oddajo ob 15, drugo ob 18.30, ampak zdaj so dnevi dolgi, daljši in ponavadi smo dolgo zunaj, pa preslišimo prvo ali drugo, ali naj kakšna možnost, da vendarle ne preslišimo novic, ki jih pripravite in prispevkov, ki jih pripravite za nas.
Tako je, že od 1. januarja velja sprememba pri v našem informativnem programu, tako da del informativne prve in del informativne druge ponavljamo ob 23. uri, sedaj so dnevi daljši, saj svetloba je tam do 22. Tako, ure, ja. Smo ponavadi zunaj, tako da bodo lahko poslušalke in poslušalci, ki nas bodo zamudili ob 15. uri ali ob 18. uri in 30 minut, ponovno slišali bistvene poudarke dneva, ki se je končal, ki je za nami ob 23. uri, tako da tisti pregled je veliko je ponovitve, dolg približno 40 minut, ponavljamo tudi posamezne rubrike, denimo ob torkih in ob petkih tudi komentar, naš komentar, ob sobotah rubrike posamezne, bodi si Evropsko unijo uživo ali vdajo Karitas, gradimo odprto družbo, ob nedeljah pa tudi pregled od petka do petka.
Pravzaprav lahko poslušalci tako zdaj na enem mestu pravzaprav najdejo tiste pomembno dogajanje tekočega dneva. Pravzaprav.
Tako je, lahko to poslušajo zvečer ob 23. uri ali pa tudi na naši spletni strani v našem radiju, v našem audio arhivu, kjer najdejo tudi ta strnjen program, informativni program, ki smo ga pripravili sami novinarji od jutra do večera, tako da nič ne uide.
Tukaj gre v bistvu za spremembo to, da smo prej ponavljali mozaik dneva, torej zdaj našo drugo informativno dajo enkrat zelo pozno po noči.
Tako je, mozaik dneva smo ponavljali zjutraj, okrog pol petih zjutraj, mislim, da ali celo ob štirih zjutraj smo ponavljali mozaik dneva in je bilo to za mnoge prezgoda in mnoge tega niso slišali, sedaj pa mislim, da je ta 23. ura, ko se mora biti uležemo v posteljo, slišimo tiste glavne novice dneva, še enkrat poudarke in tudi lahko jih potem v strnjeni obliki, kot sem že omenil, najdemo tudi na spletni strani, da smo seznanjeni, informirani, okoliko nam denimo danes ne uspe. In tudi še ena, lahko rečemo, novost je, v drugi informativni oddaji, torej ob 18. uri in 30 minut, smo začeli več uporabljati tudi pogovorov s posameznimi, bodi si predstavniki cerkve na Slovenskem, bodi si politiki, tudi posameznimi organizacijami, tako da pogosto v informativni oddaji nakažemo en del tega, celoten pogovor pa lahko sliši v drugi informativni oddaji, torej ob 18. uri in 30 minut.
Tako, ali bo o tem v ponovitvi ob 23.
Tako je, tako je. Lepo vabljeni k poslušanju, seveda bomo pa zelo veseli tudi kakšne kritike, pohvale na to temo, da vemo, kako naš informativni program še izboljšati, kako ga poslušalcem še približati. Veliko objavljamo tudi na naših spletnih straneh, tako da so poslušalci lahko tudi o tem seznanjeni, tiste, ki še niste denimo naročeni na naše novice dnevne, vsak dan vas obvestimo preko elektronske pošte, kaj smo objavili novega na naši spletni strani, lahko to tudi storite preko naše spletne strani.
Ali, hvala za obisk.
Z veseljem.
Za prijatelje si je treba čas vzeti, se nagrimo vrč slastu, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Preden v noč se zlije dan, preden življenje nam obrne drugo stran. Čas vzeti, se poveseliti in kdaj znati.
Danes smo začeli nov mesec, mesec julij, nov petek pa bo seveda prvi petek v mesecu in na našem radiju bo čas za nočno sonce z Matejo Feltrino-Oljan. Živjo, Mateja.
Živjo, Matjaž.
Torej bo najbolj tako poletno nočno sonce, bi človek pričakoval.
Spodobi se, nočno sonce sicer prinaša kar ponavadi težke teme in imela sem že v mislih, da bi imeli temo trgovina z ljudmi, pa se mi zdi za te mesece pretežka, tudi gosti so bolj ko ne po dopustih, ja. Zato je prav, da se tudi v nočnem soncu pripravimo na dopuste.
Na kakšen način?
Ja, na tak malce drugačen. Nočno sonce ponavadi prinese problem in potem osvetli še kakšno rešitev. Vemo, da ko gremo na dopust, ni nujno, da bo vse v redu. Večkrat pride do kakšnih zapletov in zato bomo pravzaprav v tej oddaji osvetlili nekaj zapletov, na katere moramo biti pozorni in seveda prinesli rešitve. Najprej se bomo lotili načinov počitnikovanja, ki so zelo različni. Nekateri se bomo podali v kamp, drugi v hotel, tretji v hribe, četrti v bližno okolico, kar pa ne pomeni, da lahko mine vse brez problemov. Potem, kaj moramo vse storiti pred počitnicami, je zelo pomembno, da tudi na Facebook ne objavljamo, da zdaj gremo, da bo naša hiša zaprta, tatovi dobrodošli, da pač prosimo sosede, da poskrbijo za pošto, skratka, take reči, ki jih vsako leto znova opominjamo. In kaj storiti, če pa se zgodi, da opazimo mogoče mi, ki smo doma, da pri sosedu nekaj ni uredno. Potem, kaj se zgodi, če izgubimo bančno kartico? To je kar hud postopek in seveda, če ostanemo nekje čisto brez denarja, brez kartice, z družino v tujini, tudi tam se lahko najde rešitev. Potem, seveda, ko smo na sami plaži, ko smo v gorah, ko smo kjerkoli, pa če treba biti previden in pazljiv, zato da se imaš lepo, da na koncu rečeš, ni se ni zgodilo in imeli smo se lepo. Seveda pa se moramo pripraviti tudi na kakšne take medosebne konflikte, ker bomo družine 24 ur na dan skupaj, kar je sicer lep privilegij in redkost in ponavadi na začetku malce eksplodira, potem se eksplozija poleže in se imamo zelo lepo. Če smo seveda na to pripravljeni in če iz tega ne delamo ne vem kakšnega haloja, ne, kot bi rekla, pač normalno je, da ko pride nekaj usklajevanja napetosti, potem pa so počitnice in lep čas, ki je najpomembnejše, da ga preživimo s tistimi, ki so nam najbolj pomembni, pa ali je to doma, ali je to kje daleč, seveda ali potujemo z avionom ali z ladjo, vse poti so seveda drugačne, vse imajo drugačne zakonitosti ali z avtom, zato bomo povprašali tudi, kaj vse pogledati pri avtu, preden se podamo na takšno pot. Kaj recimo pri prikolici, če jo boste zapeli za avto. In seveda bomo osvetlili tudi navade v različnih državah. Radi pozabljamo, da smo mi gostje, res gost je kralj, a vendarle prihajamo v neko deželo, ki ima svoje navade in kralji bomo le, če bomo sprejeli tudi njihove navade. Kje napitnina ja, kje ne, kje se recimo pogajamo na tržnicah, kje se ne. Skratka, nekatere navade, ki so za neko državo zelo značilne, bodo ne vem, na nekem drugem kontinentu nekoga zelo užalile.
Torej, da bo dopust res minil brez skrbi, ne? Kot se vsi želimo, da bi se res odpočili?
Ja, tako in zdi se mi tudi, no, da dopust je eno tako poglavje, na katerega se je vendarle treba pripraviti, tako kot na vse. In potem, če smo pripravljeni, če imamo te rezerve, kot rečemo, če vemo, kako in kaj ukrepati, ko se kaj zgodi, je potem lažje iti na pot in seveda pot je veliko lepša. Vsekakor pa bomo v nočnem soncu imeli v mislih to, da se nam ne bo nič zgodilo, da bo šlo brez zapletov in počrtali misel dobro je vedeti.
Tako, naj tudi nočno sonce poteka brez zapletov, Mateja.
Upam, da bo.
V petek med 21. in 24.
Hvala, Matjaž.
Rad bi živel kot minar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot minar na Muri, da nič več se jokal ne bom.
Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. Tam so spomini, želim si živeti, kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni že več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bo.
Minuli konec tedna smo pripravili kar dva prenosa, v soboto iz Novega mesta, kjer je bilo posvečenje duhovnikov, v nedeljo pa smo prenašali slovesnost iz Murske Sobote ob 1150-letnici prihoda svetih bratov Cirila in Metoda na Moravsko in tudi v naše kraje. Tudi v tem tednu bomo za vas pripravili poseben prenos in sicer v nedeljo bomo prenašali zlato mašo škofa Metoda Piriha, ki jo bo popoldne ob 17. daroval v logu pri Vipavi. Kako škof Metod gleda na to slovesnost?
Pač, ker zdaj živim na tej strani, to je škofije na Vipavskem, se mi je zdelo pač tukaj na vsak način bi nekaj moralo biti in zato sam pa nekako sem zmeraj zagovarjal, da zlata maša ali nova maša, da je ena in tako tudi, da ne bi imel na vseh koncih in krajih. In sem se potem odločil v pogovoru s škofom Jurijem, da bo zlata maša v Božjepotni cerkvi v Vipavi, škofe in duhovnike je povabil škof Juri, sorodnike in prijatelje pa sem povabil sam.
Pogovoru s škofom Metodom lahko prisluhnete jutri v oddaji Utrip cerkve na Slovenskem po 17. uri. No jutri po 18. boste v moji zgodbi lahko slišali pričevanje prisilnega mobiliziranca v italijansko vojsko Jožeta Briclja. Med 21. in 23. pa bo tudi jutri čas za šport na Radiu Ognjišče. V sredo ob 20. bo čas za radijsko katehezo, z nami bo jezuit pater Silvo Šinkovec. V četrtek ob 13. in 15. ne preslišite rubrike Za zdravje se je treba odločiti, gostili bomo Julijo Primožič. V petkovem večeru, kot rečeno, nočno sonce, v sobotnem večeru pa trenutek za klasiko, slišali bomo nekaj priredb rock skupine Queen v klasični preobliki in izvedbi Londonskega simfoničnega orkestra. V nedeljo, kot rečeno, bomo prenašali zlato mašo škofa Piriha, zvečer pa bo sakralna glasba ob 21. bodo gostje glasbeniki in skupine in avtori, ki delujejo na področju duhovno-ritmične glasbe. Tokrat nova zapoved in v njenem imenu Timotej Černigoj. Torej vabljeni k poslušanju našega programa in spremljanju tudi novic, ki jih objavljamo na naši spletni strani. Lep teden vsem!
Radijsko okno.
Radijsko okno. Nasvidenje čez teden dni.